Добрый вечер, Руменску 22 година. У эфира «Ночная свобода. Выники дня». С вами Ганна Соусь. У нашей программе интервью с волковыским предпринимальником Юрием Лявоновым, с якого сегодня сняли все обвинувачения и спынили криминальный переслед. Нашим гостем будет футбольный завзятор из Минска Константин Титоу, с яким мы поговорим про ситуацию с британскими визами для белорусов. А у доследований свободы про перспективы футбольной команды «Батэ». У бліц-аналізі про пропанову об'єднаних демократичних сил винести питання об змінах у виборче законодавство на широкое обмеркование. Вас чекають сталі рубрики «Форум свободи», «Огляд незалежного друку», у циклі «Вера Сінзданчиком», «Пісня Біловецькая пуща». А у програмі «Барди свободи» змісір Бартосік протягне повід про Арину Лисецькую. Все это да інше после того, как мы расскажем про основные події дня. За подіями у світі сьогодні сушить мой коллега Юрась Бушляков. Калі ласка.
Добрый вечер. У Нью-Йорку под старшинёвством президента США Барака Обамы отбылась встреча лидеров 15 держав у чальцов Рады безпеки ААН, присвеченная ядерному разброению. Удельники саммиту одноголосно приняли резолюцию, якая закликая ядерные державы скоротить арсеналы и в перспективе отмовиться от ядерной зброи. У американском Питтсбургу лидеры 20 наибольш уплывовых держав у свету починают сегодня двухдённую сустречу. Головными питаниями парадку дня станут забеспечение росту экономики и борьба с глобальными изменами климату. Керавник палестинской автономии Махмуд Аббас выключил махчимость обновления наиближайшим часом перамовов с Израилем. Поводле Аббаса, причина этого – фундаментальные разноголосия помеж им и премьером Израилю Бениамином Нетаньягу. У свою чергу Нетаньягу, выступающий сегодня на сессии Генеральной Ассамблеи ААН, заявил, что им кнется до обновления мирных перамовов с палестинцами. Так само израильский премьер закликал ААН прикласти все намагания, как перешкодить Ирану заиметь ядерную зброю. Суд у США выставил виноваченни уродженцу Афганистану Наджибулу Зази у рихтаванні змовы для проведения терактов при допомозе зброи массового знищения. У постанове суду говорится, что супольно с іншими особами Зази рихтовал серию выбухов на территории Злученных Штатов. Не меньше как 11 человек загинули у бразильском штате Сан-Паулу при выбуху на нелегальной фабрице для вытворчести пиротехники. У вынику выбуху был разбурен не только будинок фабрики, але и несколько соседних домов. Ратовники не выключают, что под завалами могут находиться люди. Вы слухали выпуск новинок.
Юрас Бушляков протягивая сачыць за падзеямі ў свеце ў Беларусі, наступны выпуск навінаў прыкладна праз паўгадзіны. У эфире «Ночная свобода. Выники дня». С вами Ганна Соус. В нашей программе гутарка про основные подеи четверга, интервью с былым политвязнем Юрием Лявоновым, блиц-анализ, песня Данчика и шмат чаго іншага. Алина Перш, короткий прогноз надворья на пятницу. 25 вересня шакается в облачное надворье. В нашей раннице на большей территории краины, а у день на полношном усходе пройдут короткочасовые дожжи. Температура по ветру в ночи плюс 6-11, у день 12-18 градусов тепла. У Менску 22 година, 3 хвилины, и зараз Сергей Навумчик с оглядом связанных с Беларусью новина у четверга.
Представники объединенных демократичных сил передали в Генеральную прокуратуру Беларуси зворот по факте заявы Александра Лукашенко про фальшивание выников президентских выборов 2006 года. Старшиня АГП Анатолий Лябецкий, який передавав лист у Генпрокуратуру, не має сподіву, що кримінальна справа буде узбуджена. Однак проявляють активність звичайні виборщики.
Для нас вельми важно зараз пробудить дискуссию с самим громадством. Далеко не все люди читают газету «Известия», и это полный месседж на международной супольности, акцентация на то, что у нас есть на сегодняшний день. Але разом с тем, с фактом передачи самой заявы, не спынится тихий возникший сбор подписов там, под этим зворотом по Генеральную прокуратуру. Чому это треба робить? Тому что мы находимся на переди новых выборщих кампаний.
Керовництво Менской городской громадской организации «Ахвяру политичных репрессий» накировало скаргу Верховного суд Беларуси. У скарзе просит скасовать решение столичного суду, які 16 вересня вирішив ліквідувати эту громадскую организацию. У Могилевском областном господарчем суде отбылся разгляд позову жильево-эксплуатационного права Ленинского района Могилева супраць региональной организации руху БНФ «Адраджэння». суд у Магілёве прапанаваў камунальнікам памірыцца з філіяй БНР. У сакавіку гэтага года, паводле старшыні фронтаўскай арганізацыі Рыгора Каспісёва, іх сядзіба была апячатаная, і фронтаўцы ёй не карысталіся, аднак арэндную плату ўносілі рэгулярна. Суду былі пададзеныя квіткі аплаты да сёлетняга верасня на суму каля 9 мільёнаў рублёў. Кастусёв замірыцца з камунальнікамі не супраць.
Тут дзед была вымушана прызнаць, што ўсе дакументы ў парадку, што гэта надуманае высяленне нас. Ну, адназначна, што это палітычны заказ. Гілёўская рукаркама, што і камунальнікі так упарта супраціўляюцца памірыцца. А палітычны заказ можа быць які? Значыць, дзеда мы уладам наступілі на хвост. Выкрыццём многіх фактаў карупцыі сярод высокага чыновенства, як у Магілёве, так і на вобласці. І вось гэта каму-то не падабаецца.
Менскі гарсавет вярнуў некаторым вуліцам і скверам гістарычныя назовы і прысвоіў новыя дагэтуль безыменным. Сквер пад вокнамі рэзідэнцыі Лукашэнкі стаў Александраўскім. У Полоцку адбылося адкрыццё помніка святому Міколу Цудатворцу. Гэтая падзея прымеркаваная да візіту патрыарха маскоўскай усяй Русі Кірыла. Каб вызваліць месца пад помнік святому, полацкія ўлады знеслі стэлу ў памяць пра ахвяру фашысцкага канцлягеру.
Сергей Навумчык пра навіны 24 верасня, звязаныя з Беларусю. Больш падрабязна пра гэта на нашым сайце свабода.орг. З былога палітвязня ваўкавыскага прадпрымальніка Юрыя Лявонава знялі ўсе абвінавачанні і спынілі супраць яго крымінальны пераслед. Наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч дазваніўся да Юрыя Лявонава, які быў у дарозе ў Ваўкавыск.
Пастанова прыпыненні справы адносна Юрыя Лявонава о падпале дома міліцыянта падпісаў следчы з галоўнай управы барацьбы з арганізаванай злачыннасцю Міністэрства ўнутраных справ Віктар Клачко. Сёння гэтую пастанову далі на рукі Юрыю Лявонаву. З гэтай нагоды ён сказаў для Радыё Свабода.
Мне трудно сейчас комментировать, потому что это событие было для меня несколько неожиданным. Такой разведки не совсем ожидали.
Так само у милиции Лявонову поведомили, что супраць яго заведзеная справа у сувязі с тым, что ён нібыта ведаў про падрыхтоўку нейкага злачынства, але не паведаміў. Аднак за даўніны час у астых падзей мінула болей за 2 гады, гэтую справу так само закрылі. Што да абвінавачання ў падпале дома міліцыянта ў Ваўкавыску, як вядома, яны не знятыя з былога начальніка Лявонова ў фірме Нікатранс Мікалая Тухоўіча і былога вайскоўца Уладзіміра Сіпенкі. Вось як Юрый Лявонаў пракаментаваў перспектывы далейшага расследавання гэтай справы адносна Тухоўіча і Сіпенкі.
Я думаю, што гэта добры знак для них, потому што недаказанасць участі аднаго з фігурантаў дзела даецца некаторы шанс надзеяцца на тое, што ў общым дзела не будзе даказана. Хаця на сённяшні дзень, мне кажется, дзела всё-таки в суд перевернуто будзе. Всё ідзе к таму. В настоящее время очень важно добиться, чтобы суд был открытым. И я сейчас предприму для этого все усилия. Что от меня зависит, буду делать для того, чтобы этот суд был открытым.
Ваш статус не изменился, вы были под подпиской про невыезд.
Мой статус изменился. С 6 часов сегодняшнего дня, с 18 часов, я свободный человек.
Юрий Лявонов не выключил, что ему придется быть на суде над Утуховичем и Сипенком сведкам. Паводле Юрыя Лявонава, справа можа патрапіць у суд у канцы кастрычніка. Калі я шукаў Юрыя Лявонава, каб узяць гэта інтэрв'ю, то пазваніў ягонай жонцы ў Ваўкавыск, Яўгеніі. Аказалася, яна яшчэ не ведала, што з мужа зняты ўсе абвінавачанні, і вельмі дзякавала за навіну.
Я очень рада. Даже не верится, если честно. Даже не верится.
Зараз у доме Лявонавых рыхтуецца да сустрэчы гаспадара, цалкам вольнага чалавека.
На гэты сюжэт майго калегі Алега Груздзіловіча ўжо прыйшлі каментары наведнікаў нашага сайту, адзін з іх. Вось яно наша правасуддзе, а хто будзе адказваць за ўсе яго мучэнні. Я нагадаю, што Юрый Лявонаў адбыў за кратамі паўгода паводле абвінавачання ў падпале дома міліцыянта. Арыштавалі прадпрымальніка 8 лютага разам з Мікалаем Аўтуховічам Владзімірам Асіпенкам, якія дагэтуль знаходзяцца за кратамі. Нагадаю яшчэ, што кіраўнікі ваўкавыскай фірмы таксі Нікатранс Мікалай Аўтухович і Юрый Лявонаў былі асуджаныя ў ліпені 2006-га. Аўтуховіча суд прызнаў вінаватым ва ўхіленні ад уплаты падаткаў і прадпрымальніцкай дзейнасці без рэгістрацыі і асудзіў на 3,5 гады зняволення з канфіскацыі маёмасці. Прадпрымальнік выйшаў на волю ў сярэдзіне студзеня 2008 году. Праз тыдзень пасля Аўтуховіча быў вызвалены і Юрый Лявонаў, якога суд прызнаў вінаватым у службовых злоўжываннях і пакараў 3 гадамі і 5 месяцамі калоніі. Сваёй віны прадпрымальнікі гэтак і не прызналі. Праабарончая арганізацыя «Міжнародная амністыя» палічыла і Мікалая Аўтуховіча, і Юрыя Лявонава палітычнымі зняволенымі. У Менску 22 гадзіна 9 хвілінаў. У эфіры «Начная свабода», вынікі дня. – Былый министр замежных справ у Чехии Карл Шварценберг дал эксклюзивное интервью белорусской службе «Радио Свобода». Текст гутарки Александра Лукашука и Яна Максимюка с Карлом Шварценбергом цалком на нашем сайте свобода.орг. А зараз я пропоную вам послухать фрагмент гутарки. Вот я Карл Шварценберг отказал на пытание Александра Лукашука.
Прайшло амаль 4 месяцы пасля вашага візіту ў Менск. Менавіта вы былі тады міністрам замежных справаў Чэхіі, якая старшынствавала ў еўрапейскім звязі, які ад імя ў развяза прывёз запросіны для Беларусі для ўступлення ў праграму «Усходнія партнерства» ад імя ў развязу. Вы змагаліся ўсё сваё жыццё з камуністычным рэжымам. Супраць Густава Гусака. Рэжым Александра Лукашэнкі таксама аўтарытарны, таксама рэпрэсіўны. Ці не адчувалі вы, што это іронія ў вашай біяграфіі прывесці такія запросіны ў Менск?
Бачыце, міністр замежных справ павінен сустракацца з усімі. Гэта падобнае да занятку святара, які не можа выключыць грэшнікаў. Часам мой галоўны занятак размаўляць з грэшнікамі, так як размаўляе святар. Таму я не бачу ў гэтай паездцы нічога іранічнага. Яна была даволі забаўнай і займальнай для мяне. Яна была частка маёй працы ў якасці міністра замежных справ.
Цалкам інтерв'ю з Карлом Шварценбергом пазней у нашым ефіры і на сайце свабода.орг. У ефіры «Начная свабода. Вынікі дня». Я нагадаю, што 24 гадзіны на суткі працуе наш телефон аўтаадказнік у Менску 266-39-52.
Союзной державы еще нема. Российские войски уже топчут белорусскую землю.
Когда Михаил Горбачев посетил православный храм в Иерусалиме, то он сказал, посмотрел на изображение Иисуса Христа. Это был первый и последний коммунист на земле.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки, пытания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и проз СМС.
Звоните в Минск.
266-39-52.
Досылайте СМС.
391-22-24. Мы чакаем вашых меркаванняў. Працягваем праграму. Аб'яднаныя дэмакратычныя сілы Беларусі маюць намер дабівацца вынясення пытання аб зменах у выбарчае заканадаўства на шырокае абмеркаванне. Як паведаміў лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябедзька, дэмакратычныя сілы будуць прапаноўваць БДІПШ АБСЕ ўзяць на сябе ініцыятыву па правядзенні канферэнцыі, дзе ўсе зацікаўленыя бакі абмяркуюць выбарчы кодэкс, пытанні яго карэкціроўкі. Наколькі рэальным выглядае магчымасць змяніць выбарчае заканадаўства да прэзідэнцкіх выбараў? Ці будзе апазіцыя байкатаваць выбары, калі ўлады так і не пойдуць ні на якія істотныя змены? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае палітолаг Юры Чавусаў.
Бліц-аналіз «Свабода».
Оппозиция уже несколько годов спробует изменить выборшее законодательство и фактично поставила это одной из своих головных политических метов. На этот раз Анатоль Лебедько пропоновывает, как миновито БДИВЧ АБС взяла на себе инициативу по проведению конференции, где все затекальные баки обмеркуют измены у законодательства. Насколько, по-вашему, реально, что белорусские улады готовы погодиться на это и не только имитовать проведение некого диалога на код выборшего законодательства, але и реально изменить его по тех схемах, которые применяются в Европе?
С одного боку, удосконаление выборчего законодательства – это одна из сфер непосредственной деятельности БДИВЧ АБСЕ. И в этом смысле, конечно, инициатива господара Лебедьки, она адресованная правильно. А с другого боку, не треба забываться, что диалог по пытанию удосконаления выборчего кодекса між беларускім бокам і АБСЕ, ён ідзе вось ужо год. На пачатку гэтага дыялога было заявлена, што прапановы аб'яднаных дэмакратычных сілаў будуць АБСЕ улічаныя, але адной з умоваў гэтага дыялогу, адной з умоваў удзелу беларускага ўраду ў гэтым дыялогу быў ягоны непублічны характар. Беларускія ўлады пагадзіліся абмяркоўваць змены ў выбарчы кодэкс толькі пры ўмове захавання таямніцы гэтых перамоў. Таму у прэсу трапляюць толькі час ад часу нейкія адгалоўкі. Так што наўрад ці беларускі ўрад пагадзіцца адчыніць ўсю тую сферу непублічных кулуарных перамоваў, якія з еўрапейцамі вядуцца па пытанні выбарчага заканадаўства.
Анатолій Лебедько так само відзначив, що в випадку негативної реакції на пропонови демократичних сил, опозиція повинна визначити свою позицію у связи з цим. Цитата. «Коли не буде змінено виборче законодавство, заховається практика його применення, губляється сенс самого уделу у виборах». Наскільки, на вашу думку, реально, що які-небудь частки опозиції чи в цілому об'єднані демократичні сили при умові ніяких змін у виборчому законодавстві можуть бойкотувати президентські вибори?
Ну, у Беларуси уже несколько опошних выборчих кампаний тема бойкоту, с боку некоторых политических субъектов огучивается, а некоторые и действительно эту стратегию уживают. Але, на мой погляд, не будем забывать, что нормативное регулирование выборчего процесса – это всего только форма, але сам ход выборов у значной ступени залежит от інших факторов, от агульной политической атмосферы в громадстве. Змены в выборчем кодексе стали для белорусской оппозиции нечем на кшталт такого бога из машины. Да? Вот нечто такое у законодавства з'явится, и мы одразу опынемся на коні, здобудем голосы выборщиков. Это не так. Коли оппозиция будет мощная, она и по этим выборчем законодавстве здольная выигрывать. Тому я думаю, что змінення виборчого законодавства не така пріоритетна тема, яка би коренним чином визначила змінення політичного режиму Республіки Білорусь.
Бліц-аналіз «Свобода».
З політологом Юрієм Чавусовим гутарив Віталь Циганков. А я нагадаю, що сьогодні представники об'єднаних демократичних сил передали у Генпрокуратуру Білорусі зворот 50 по факті фальшування виніків президентських виборів 2006 року. Більш подробязно про гэта на нашому сайті свобода.орг.
Открий свободу у інтернеті.
Самые острые питания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
Напередодні візиту у Білорусь московського патріарха Кирила на нашому сайті свобода.орг відбулася онлайн-конференція професора Московської духовної академії Айца Андрія Кураєва. Відкази пізніше у нашому ефірі і на сайті Свободи. У Мінську 22 година, 17 хвилин. У ефірі «Ночная свобода. Виніки дня». З вами Ганна Соус. І я нагадаю вам основні події четверга 24 вересня. Предпримальник з Волковиску Юрий Лявонов отримав постанову об спиненні відносинах до його кримінальної справи. У Могилевському обласним господарчим суді відбувся розгляд позову жильово-експлуатаційної управи Ленінського району городу супроць регіональної організації руху БНФ «Одродження». Суддя заслухала позиції комунальника у громадських об'єднаннях і пропонувала заключити мирове погоднення. Керівництво Менської городської громадської організації «Ахвяру політичних репресій» накерувало скаргу у Верховний суд Білорусі. Автори просять скасувати рішення столичного суду, який постановив ліквідувати гэтую громадську організацію. Уводять у Білорусі систему суду присяжних найближчим часом не плянується. Про гэта заявив сьогодні намісник старшині Верховного суду Валеры Калінкавіч. Менський гарсавет вернув некаторым вуліцам і скверам гістарычныя назвы і присвоїв новые дагэтуль безыменным. У Мінську 22 година, 18 хвилин, у ефірі «Ночная свобода. Виніки дня». Протягуємо програму.
Досліди свободи.
Ровно праз тыдзень 1 кастрычніка барысаўскі батэ пачынае серыю хатніх сустрэчаў у рамках другога па значнасці кантынентальнага футбольнага кубку Лігі Еўропы. 25 верасня ў касах менскага «Дынама» і гарадскога стадыёну Барысаву пачынаецца продаж квіткоў на матч паміж батэ і ліверпульскім «Эвертанам». Ці адпавядае беларускі чэмпіён уласнаму ж узору гадавой даўнасці, калі ўпершыню ў гісторыі каманда з Беларусі трапіла ў групавую стадыю Лігі чэмпіёнаў. У працяг тэмы Ігар Карні.
Сёлета Батэ меў нашмат больш шанцаў праляцець міма еўратурніраў, чым трапіць хоць бы ў адфарматаваны кубак УЕФА, Лігу Еўропы. Кволая гульня на падыходах да асноўнай сеткі Лігі чэмпіёнаў, бесхарактарная параза ад сіплага Вэнспілса, жахлівы хатні старт супраць баўгарскага Літакса ў суцяшальным паядынку і рэабілітацыя толькі на апошніх хвілінах у Баўгарыі – такі выпакутаваны шлях беларускага чэмпіёна ў Еўропу. Галоўны трэнер БАТЭ Віктар Ганчарэнка да апошніх вынікаў каманды ставіцца досыць крытычна і нават кажа, што сёлета даводзіцца аддаваць даўгі. Калі летась у шэрагу матчаў БАТЭ спадарожнічала удача, то гэтым разам супернікі расслабіцца не даюць.
Мы аддаём даўгі прошлага года, может быць, даже іграем лучше в каким-то момент, но проигрываем при этом, что в прошлом году, может, чуть хуже где-то играли, но выигрывали. Ну, стоит терпеть этот момент, когда-то закончится, то есть если будем добротно играть, наверное, даже другой результат будет. Да, будет тяжело, но надеюсь, что мы сильны духом и поборемся еще.
Колішні спартовы каментатар беларускага тэлебачання Алесь Камароўскі не бачыць прычынаў для асаблівай трывогі. Выхаванцы маладога трэнера Віктара Ганчарэнкі не зазналіся, не страцілі гульнявога майстэрства, не адчуваюць сябе ў ролі хлопчыкаў для біцця. А прычынай не зусім стабільнай гульні лічыць адсутнасць неабходнай канкурэнцыі ва ўнутраным чэмпіянаце, што ў пэўным сэнсе гульцоў і расхаложвае.
БАТЭ сваіх лепшых якасцей не страціў. Я б сказаў бы, што не ніжэй, чым на мінулагоднім узроўні. Ігракі выраслі, набылі некі вопыт, у кожнай гульні стараюцца. Я думаю, што не ніжэй.
Ганчарэнка так самакрытычна выказаўся, што магчыма ў мінулым годзе больш фарціла, можа, слабейшая гульня была, а выйгравалі больш.
Это, видать, он сказал для того, как трохи игроки завялися, вот так это в футболе называется. Тренерский хитрый ход. Я думаю, что все лепшие гульни БАТЭ напереди.
Створальник сайту футбольных онлайн-трансляций «Матчбай» Богдан Орлов непосредственно с трибунов назирал за стартовыми матчами БАТЭ у Еврокубках сёлета и летась. Тыдзень таму быў у Лісабоне, дзе барысаўцаў экзаменавала мясцовая Бенфіка, а роўна год таму на Сантьяга Бернабеу ў Мадрыдзе, дзе ў лізе чэмпіёнаў беларусам супрацьстаяў адзін з наймацнейшых клубаў свету – Рэал. Богдан параўноўвае дэбютныя гульні каманды Віктара Ганчарэнкі.
Крышачку лепш глядзеўся БАТЭ ў матчы супраць Бенфікі, але, канешне, варта адзначыць, што і Бенфіка гэта ўсё-ткі не Рэал. Абодва супернікі БАТЭ гулялі крыху безалаберна, перайгралі БАТЭ на класе. На адзін галявы момант у Лісабоне БАТЭ стварыў больш, чым у мінулым годзе на Сантьяга Бернабеу. Я мяркую, што гісторыі ўласціва паўтарацца, і тое, як БАТЭ правёў матч хатні супраць Ювентуса ў мінулым годзе, гульня з Вертонам будзе вельмі падобная на тую гульню. І БАТЭ сапраўды дасць мінімум бой вялікай камандзе ангельскай прэм'ер-лігі.
За тыдзень да прыезду ліверпульскага Эвертона ў Менск разгарэліся жарсці вакол заўзятараў. Амбасада Вялікай Брытаніі ў гэтыя дні выдае візы беларускім аматарам футболу, якія маюць падтрымаць зборную Беларусі ў матчы супраць Англіі 14 кастрычніка ў Лондоне. Аднак не ўсе ахвотныя за недастатковай фінансавай забяспечанасці і адсутнасці маёмасці атрымалі брытанскую візу, што спарадзіла хвалю незадавальнення. Некаторыя з пакрыўджаных фанатаў нават заклікаюць беларускую амбасаду да адэкватных крокаў. Не пусціць у Менск тую ж колькасць фанатаў.
Не знаю, што там посол Вялікабрытаніі будзе делаць, но здесь просто еще шептричная вещь. БАТЭ играет с Эвертоном 1 октября. До посла тоже доведут до нашего там. По большому счету, встречные меры должны, значит, точно так же резать болельщиков Эвертона. Насколько политически нам ждут туристов, нужно привлекать, чтобы валюту получить. Ну, по большому счету, вот адекватные были бы меры, это резать половину болельщиков Эвертона, чтобы они сюда не попали.
У свою чаргу у амбасады Садзе Вялікай Брытаніі ў Менску запэўніваюць, адмовы ў атрыманні візаў не перавышаюць 10% ад агульнай колькасці заяўнікаў. Нагадаем, што сёлета 4 каманды з Беларусі змагаліся за права трапіць у асноўную еўракубкавую сетку. У выніку задачу мінімум выканаў толькі БАТЭ. Усе астатнія сышлі з дыстанцыі на другім адборачным этапе. І пры гэтым страцілі шанец папоўніць досыць сціплыя камандныя бюджэты. Апроч відавочнай місіі прадстаўляць Беларусь на еўрапейскай арэне, каманда, якая дайшла да групавой стадыі Лігі чэмпіёнаў ці Лігі Еўропы, атрымлівае адчувальныя дывідэнды. Летась, трапіўшы ў футбольную эліту, жабраком па мерках еўрапейскіх грандаў, БАТЭ рэальнай гульнёй зарабіў больш за 6 мільёнаў еўра. Хоць расцэнкі ў лізе Еўропы істотна саступаюць галоўнаму кантынентальнаму клубнаму спаборніцтву, яны ўсё ж непараўнальныя з фінансаваннем у беларускім чэмпіянаце. Футбольная бухгалтэрія выглядае наступным чынам. За выхад у групавую стадію – 1 мільён еўра, перамога ў групе – 140 тысяч еўра, нічыя ў групе – 70 тысяч. Фіналіст Лігі Еўропы атрымае 2 мільёны еўра, пераможца – 3 мільёны еўра.
Даследаванне Ігара Карнея, а я дадам, што хвілінаў праз 10 нашым госцем будзе футбольны заўзятар Канстанцін Цітоў, і мы з ім пагаворым якраз пра сітуацыю з адмовамі ў брытанскіх візах беларускім заўзятарам на матч Англія-Беларусь у Лондоне 14 кастрычніка. А зараз апытанне на вуліцах Горадні. Якіх гульцоў вы запрасілі б гуляць за беларускія футбольныя клубы?
Таршавин классно было бы, конечно. А еще он муж одной там со Spice Girls, как там, Виктории, Бекхэм, вот, точно. Но он хорошо играет, я как-то следила, одна игра была, хорошо играет.
Где-нибудь Рональдини, что он сейчас себя показывает. Ну, в принципе, игроки Куба Милан, сам Рональдо, Зумброта, ну, такие, ну, просто красиво люди играют.
Ну, известные, конечно, игроки Рональдо, Ривалдо, испанских клубов. Еще есть Манчестер Юнайтед, хороший очень.
Криштиану Роналду, например, Кака. Я Привалду, например, не отказался. Но мне бразильский футбол нравится, португальский. Красиво играет.
Фрэнк Лэмпорт, Анелка и Дэвид Бекхэм. Больше подобается. Кристиан Роналду еще можно.
И Самуэль Ито. Белорусский футбол очень даже подошел. И еще Хавьер Дзанетти. Я болею просто за команду, а не с одной команды. Миланский Интер. Вот их бы я хотел, конечно, видеть здесь.
Можно, конечно, было пригласить того же Рональда и Бекхэма и того же Аршавина. Но я думаю, тут как бы суть не в игроки одном, как бы. Тут командная игра важна.
Аршавин, потому что по советскому пространству такой, ну, хорошо играет.
А пытание на улицах городни. У Минску 22 година, 25 хвилинов, и зараз про шарговый маратон свободы.
Тутейшие, Крыуя, Партизан, Калиновский, Машеров, КДБ. Життё и смерть митов. Маратон белорусской Атлантиды.
Щодня, ад авторка до суботы, адмысловые знавцы разгадывают таямницы найновшей белорусской металогии у программе Вячеслава Ракицкого.
Пазней у нашым эфіры перадача «Літва», а заўтра ў цыкле гутарка Вячаслава Ракіцкага з этнакультуролагам Алексеем Дзермантам. Тэма «Славяне». Працягваем праграму. Увесь верасень у нашым эфіры журналіст «Свабоды» і спевак Данчык прадстаўляе і спявае свае песні. Верасень з Данчыкам працягваецца.
Прывітання. Яшчэ адна песня, пазычаная з рэпертуару песняроў. Только зауважьте, что у перекладе Натальи Арсеньевой назов песни, проспеванной песнярами по-российску, становится не «Беловежская пушча», а только «Беловежская пушча».
Заповедный напев далячи не уснула, у чакані зары, что за блішчасть ля пушча, як своя мне твоя вековая туга. Беловежская пушча, Беловежская пушча, як своя мне твоя вековая туга. Беловежская пушча, Беловежская пушча, тут забыты давно наш прабацькаўский сход. И часами той клич наших кротков почуши, шерой птушкой лесной с дальнодалых гагов. До тебе поспешаю, Беловежская пушча, шерой птушкой лесной с дальнодалых гагов. Тебе поспешаю, Беловежская пушча. Значным святком до крыницы бреду, растравут трызняки хмызняковые пушты, я колени с колен пью живую воду, родной правды твоей Беловежская пушта, я колени с колен родной правды твоей, Беловежская пушта. дощу, а догрею душу для високих дубов. Дай на втеку живим і сляпими ведущим понесу твой напев.
Мінську 22 година 30 хвилин. У ефірі «Начная свобода. Виніки дня». З вами по-ранішому Ганна Соус. Сьогодні нашим гостем буде футбольний заўзятар з Мінську Константин Титоў. З ним ми поговоримо про ситуацію з британськими візами для білорусів, які збираються на матч Англія-Білорусь 14 кастрычніка у Лондон. Вас чекає форум «Свобода», огляд незалежного друку, а у програмі «Барди Свободи» Змітер Бартосік протягне оповід про Арину Лісецькую. Все гэта да іншае пасля таго, як мы раскажам пра асноўныя падзеі дня. І за падзеямі ў свеце сёння сочыць Юрай Бушляку. Калі ласка.
У Нью-Йорку пад старшынёўствам прэзідэнта ЗША Барака Абамы адбылася сёння сустрэча лідараў 15 дзяржаваў чальцоў Рады бяспекі ААН, прысвечаная ядзернаму разбраенню. Удзельнікі саміту аднагалосна прынялі рэзалюцыю, якая заклікае ядзерныя дзяржавы скараціць арсеналы і ў перспектыве адмовіцца ад ядзернай зброі. Кіраўнік палестынскай аўтаноміі Махмуд Абас выключыў магчымасць аднаўлення найбліжэйшым часам перамоваў з Ізраілем. Паводле Абаса, прычына гэтага – фундаментальныя рознагалоссі паміж ім і прэм'ерам Ізраілю Беньямінам Нетаньягу, у прыватнасці ў пытаннях статусу Іерусаліму і забароны на пабудову габрэйскіх паселішчаў на палестынскіх тэрыторыях. Не менш як 11 чалавек загінулі ў бразыльскім штаце Сан-Паулу пры выбуху на нелегальнай фабрыцы для вытворчасці піратэхнікі. У выніку выбуху быў разбураны не толькі будынак фабрыкі, але і некалькі суседніх дамоў. Выканаўца абавязкаў прэзідэнта Малдовы Міхай Гімпу заклікаў Расію вывесці свае войскі з Прыднястроўя. Гімпу зрабіў заяву, каментуючы вынікі сваёй сустрэчы ў Кішынэве з кіраўніком адміністрацыі прэзідэнта Расіі Сергеем Нарышкіным. Паводле малдаўскіх сродкаў масавай інфармацыі, Міхай Гімпу і Дмітрий Мядзведзеў могуць абмеркаваць праблему Прыднястроўя на саміце лідараў краінаў СНД у кастрычніку. Расія заявіла, што польскія заканадаўцы падарвалі намаганні, скіраваныя на паляпшэнне двухбаковых дачыненняў. Напередадні польскі сейм прыняў рэзалюцыю, якая асуджае савецкае ўварванне ва ўсходнюю Польшчу 70 гадоў назад. Рэзалюцыя заклікае Маскву асудзіць ваенныя злачынствы сталінізму і супрацоўнічаць у адкрыцці праўды. Міністэрства замежных справаў Расіі назвала рэзалюцыю тэндэнцыйнай і палітызаванай. Навукоўцы атрымалі пераканаўчыя доказы, што на месяцы ёсць вада. Атрыманыя ад трох касмічных апаратаў звесткі сведчаць, што тонкі слой атамаў, з якіх складаецца вада, пакрывае ўсю месячную паверхню. Высновы вучоных публікуюцца ў найнавейшым нумары амерыканскага часопісу Science.
Дзякую, Юрай Бушляков працягвае сачыць за падзеямі ў свеце, ў Беларусі і наступны выпуск у нашым эфіры прыкладна праз паўгадзіны. У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня». З вамі Ганна Соус. У нашай праграме гутарка пра асноўныя падзеі чацвярга, размова з футбольным заўзятарам Константінам Титовым і шмат чаго іншага. Але найперш кароткі прагноз надвор'я на пятніцу. 25 верасня чакаецца воблачнае надвор'е. Уначы і раніцай на большай тэрыторыі краіны, а ўдзень на паўночным усходзе пройдуць кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра ўначы плюс 6-11, удзень 12-18 градусаў тепла. У Мінску 22 година, 33 хвилини, і зараз Сергій Навумчик з оглядом зв'язаних з Білоруссю новинок четверга.
Представники объединенных демократичных сил передали в Генеральную прокуратуру Беларуси зворот по факте заявы Александра Лукашенко про фальшивание выников президентских выборов 2006 года. Старшиня АГП Анатолий Лябецкий, який передавал лист у Генпрокуратуру, не має сподіву, что криминальная справа будет узбуджена. Однако проявляют активность звичайные выборщики.
Для нас вельми важно зараз пробудить дискуссию с самим громадством. Далеко не все люди читают газету «Известия», и это полный месседж для международной супольности, акцентация на то, что у нас есть на сегодняшний день. Але разом с тем, с фактом передачи самой заявы, не спынится тихий возникший сбор подписов под этим зворотом у Генеральную прокуратуру. Чому это треба робить? Тому, что мы находимся на переде новых выборщих кампаний.
Керовництво Менской городской громадской организации «Ахвяру политичных репрессий» накировало скаргу Верховный суд Беларуси. У скарзе просяць скасаваць рашэнне сталічнага суду, які 16 верасня вырашыў ліквідаваць гэтую грамадскую арганізацыю. У Магілёўскім абласным гаспадарчым судзе адбыўся разгляд пазову жыллёва-эксплуатацыйнай управы Ленінскага района Магілёва супраць рэгіянальнай арганізацыі руху БНФ «Адраджэнне». Суд у Магілёве прапанаваў камунальнікам памірыцца з філіяй БНФ. У сакавіку гэтага года, паводле старшыні фронтаўскай арганізацыі Рыгора Кастусёва, іх сядзіба была апячатаная, і фронтаўцы ёй не карысталіся, аднак арэндную плату ўносілі рэгулярна. Суду былі пададзеныя квіткі аплаты да сёлетняга верасня на суму каля 9 мільёнаў рублёў. Кастусёв замірыцца з камунальнікамі не супраць.
Суддзя была вымушана прызнаць, што ўсе дакументы ў парадку, што гэта надуманае высяленне нас. Ну, адназначна, што это палітычны заказ. Гэта таксама, што і камунальнікі так упарта супраціўляюцца памірыцца. А палітычны заказ можа быць які? Значыць, дзе-то мы уладам наступілі на хвост. Выкрыццём многіх фактаў карупцыі сярод высокага чыноўніцтва, як у Магілёве, так і на вобласці. І вось гэта каму-то не падабаецца.
Менскі гарсавет вярнуў некаторым вуліцам і скверам гістарычныя назовы і прысвоіў новыя дагэтуль безыменным. Сквер пад вокнамі рэзідэнцыі Лукашэнкі стаў Александраўскім. У Полацку адбылося адкрыццё помніка святому Міколу Цудатворцу. Гэтая падзея прымеркаваная да візіту патрыарха маскоўскага ўсяе Русі Кірыла. Каб вызваліць месца пад помнік святому, полацкія ўлады знеслі стэлу ў памяць пра ахвяру фашысцкага канцлягеру.
Сергей Навумчык пра навіны 24 верасня, звязаныя з Беларусю. Больш падрабязна пра гэта на нашым сайце свабода.орг. У Мінску 22 гадзіна 36 хвілінаў. Як вы ўжо чулі, сёння брытанскае консульства ў Мінску адмовіла частцы беларускіх заўзятараў у візах, каб паехаць на футбольны матч 14 кастрычніка ў Лондоне паміж зборнамі Англіі і Беларусі. З намі цяпер на простай тэлефоннай сувязі з Мінску заўзятар Канстанцін Цітоў. Ён якраз такі атрымаў брытанскую візу, але працягвае апекавацца іншымі заўзятарамі, якія яшчэ падаюць дакументы ці атрымалі адмову. Добры вечар, Канстанцін.
Добры вечар.
Расскажыце, калі ласка, якая на сёння сітуацыя ў брытанскай амбасадзе, як сёння падавалі дакументы?
Прашу прабачэння, не вельмі добра валодаю мовай, таму буду, мабыць, па-руску размаўляць. Добра?
Добра.
Сёння, вот, насколько стало известно, і знакомыя падавалі также дакументы на получэнне віз, посольство, значит, несколько изменило свое отношение к ситуации. Значит, видимо, все-таки повлияло то, что получила это общественную огласку ситуация, и как бы те люди, которые подавали сейчас их паспорта, откладывали в отдельную стопку с пометкой, что это едут болельщики сборной Беларуси.
І, дарэчы, вось я хачу сказаць, што учора на сюжэт пра адмову ў выдачы віза ў беларускім заўзятарам адрэагавала брытанская амбасада ў лісце на Радыё Свабода. Амбасада паведаміла нашай рэдакцыі, што вітае жаданне беларускіх заўзятараў паехаць на матч паміж беларускай і ангельскай камандамі. Ну от, адзначыла амбасада, што разам з тым ахвотныя паехаць павінны былі выканаць патрабаванні, якія выстаўляюцца да тых, хто хоча атрымаць брытанскую візу. Паводле амбасады толькі 14 з больш як 150 заўзятараў, якія падавалі дакументы на візу, атрымалі адмову, што складае менш як 10%, тады, як звычайна, ў амбасадзе адмаўляюць 15% заяўнікам. Спадар Канстанцін, скажыць, калі ласка, а вось тыя людзі, якія атрымалі адмову, ці яны будуць на ноў спрабаваць яшчэ раз падаць дакументы?
Да, то есть мы решили, хотя придется заплатить дополнительный консульский сбор, что будем подавать документы. Просто, насколько мне стало понятно, месяц назад сменился консул и паспортно-визовая служба в посольстве Великобритании. И туроператоры не обладали той информацией, как, то есть, соответственно, изменились в большую сторону, в худшую, как бы, наверное, более строгую, те документы, которые должны быть предоставлены для получения визы. Туроператоры об этом не знали, скажем, не было вот какого-то коннекта между посольством и туроператорами. И мы выполнили все рекомендации туроператоров, могли, конечно, больше документов дать, но, скажем, сказали, что этого достаточно. И вот, видимо, оказалось недостаточно.
Скажите, а сколько белорусских заузятаров подае документы на британские визы? Те шмат белорусов поедет на матч у Великую Британию?
Ну, я не владею полностью информацией. Вот в данной ситуации мы, значит, я и мои друзья, там 14 человек, собирались ехать вместе через Варшаву, выкупили авиабилеты туда-обратно, и у нас из 8 человек, которые подавали, остальные еще не успели подать, пятерыми был получен отказ, то есть испорченное настроение, соответственно, другие не знают, ехать, не ехать, как бы. То есть планы все сорвались.
Ну и гроши так сгублены, я так разумею, так? И великие гроши. Да. Дорого каштуя поездка в Лондон?
Те затраты, которые не будут возмещаться, это от 180 до 212 долларов, потраченные на авиабилеты, они безвозвратные. И 114 долларов стоимость визы английской. Вот мы будем, конечно, пытаться дополнительные документы. Все-таки очень хочется поехать, поддержать нашу национальную команду.
Ну вот, насколько так зрозуміло, что бурення выкликало еще и то, что летась все британские заузятары отримали бесплатные визы в Беларусь, и им поставили их просто у аэропорте. Но я додам, что попередний амбассадор Найджел Гулт-Дэвис, який уже отъехал из Беларуси, публично обещал сприяння в отримании визов. Скажите, а вот сама Белорусская ассоциация футболу попередня зверталась у амбассаду с просьбой, как больше прихильно ставились до фанатов, как это год тому робила, например, британская футбольная ассоциация, когда она зверталась у белорусскую амбассаду у Лондоне?
Насколько мне известно, то есть вот после этого случая, когда у нас отказали людям, значит, мы обратились, то есть мы тур заказывали через туроператора, который как раз при Белорусской Федерации Футбола, мы обратились в Федерацию Футбола с просьбой написать какое-то письмо там, вот, чтобы все-таки были какие-то льготы, более лояльно относились, скажем, да. Я могу сказать просто, что, наверное, английское консульство еще не имеет опыта работы такого значительного в Белоруссии, как бы вот как раз сейчас этот опыт приходит, наверное, то есть такой. Вроде как, значит, официально каких-то бумаг не было от федерации в консульство. Мне говорили, что общались устно. Консул сказал, что будет придерживаться правил, которые существуют в Великобритании. Но мне кажется, они не могли поменяться с отъездом одного человека и приходом другого. То есть.
Да, решилась британская амбассада на просьбу корреспондента у нашего радио, пообещала завтра дать более широкое тлумачение ситуации, так что сочите за нашим сайтом свобода.орг и за нашим эфиром, будет больше подробязная информация. А я додам, что информация про то, что белорусские заузятары не отримали визы, одна из наиболее считанных на нашем сайте и одна из наиболее комментованных. Я зачитаю несколько комментариев. Коли у Беларуси такие малые заробки, да и им уже сядеть дома, свету не башить. Такое погардливое ставление до инших народов, спадары британцы, наурати стасуется с понятием гуманизму и ровности людей в сучасном свете. Зрешты погарда до беднейших представников инших культуров не принесе добра богатым и самозадоволенным. Еще один комментар. Яны боятся, что при подтримце сотни белорусских заузяторов их дружина проиграя. Господар Константин, скажите, коли ласка, а что, ну вот вы визу отримали, некоторые ваши сябры отримали визы, а с чем, с какими стягами, с какой символикой вы поедете в Великую Британию, как будете подтримливать белорусских футболистов?
Ну, мы, по большому счету, как бы насчет символики не думали, скажем так. Вот.
Ну, что вы, случайно, везете на матч?
Ничего не приобретали. Хотели купить майки национальной сборной.
А яны у широким продаже есть, это легко зарабить?
Ну, я думаю, что через федерацию мы собирались их достать.
Скажите, коли ласка, ну вот я еще раз запытаюся про кошт поездки. Вы сказали про то, что вы сгубили, але увогуле сама поездка, готель, проживание, квитки. Ну, это довольно великая сумма, напевно, не усім заўзятарам по кишені, и доводилось прикладать некие намагання, каб собрать эти гроши, так?
Ну вот, да, у нас просто есть более дорогой вариант лететь из Минска, как бы, там от 650 евро без визы. А есть более дешевый вариант лететь через Варшаву, это обходится порядка 400 долларов без визы. Вот, поскольку у нас в компании не все друзья там зарабатывают достаточно денег, мы все решили лучше поехать вместе, чтобы у нас было больше людей, но через Варшаву. Вот, насколько мне сказали в турагентстве, опять же, тем, кто летит из Минска, отказов не было. То есть все отказы связаны исключительно вот с поездкой тех людей, которые менее обеспечены, и опять же отказы как раз по этой причине.
Дякую вялікі, поспехаў вам у вашай паездцы ў Вялікую Брытанію і вашым сябрам. Усяго вам лепшага.
Дякую.
Гостем «Свободы» быў футбольны заўзятар Канстанцін Цітоў. Вы можаце выказаць сваё меркаванне што да гэтай сітуацыі, калі пакінеце каментар на нашым сайце свабода.орг.
Пачніце дзень са свабодай.
Жывы эфір ад 7 да 8 раніцы.
Ад панядзелка да пятніцы.
Свежыя навіны.
Новыя рэпартажы.
Музыка.
Літаратура.
Гісторыя.
Сцісла, дакладна, па-беларуску.
Не праспіце свабоды.
Заўтра госцей ранішняга эфіру «Свабоды» будзе рэдактарка парталу «Царква» Наталка Базылевіч. Вы даведаецеся болей падрабязнасцяў напярэдадні візіту патрыярха Кірыла ў Беларусь. У Мінску 22 гадзіна 45 хвілінаў. У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня». З вамі Ганна Соус. І зараз я нагадаю вам асноўныя падзеі чацвярга 24 верасня. Прадстаўнікі аб'яднаных дэмакратычных сілаў звярнуліся ў Генеральную пракуратуру Беларусі з патрабаваннем пачаць крымінальную справу на падставе заявы Александра Лукашэнкі. 26 жніўня ў інтэрв'ю газеце «Звесці» кіраўнік Беларусі сказаў, што на апошніх выбарах за яго прагаласавалі 93% выбарнікаў, а ён загадаў зменшыць гэтую лічбу да 80. Пад зваротам у пракуратуру падпісаліся 50 вядомых асобаў. Прадпрымальнік з Ваўкавыску Юры Лявонаў атрымаў пастанову аб спыненні ў адносінах да яго крымінальнай справы. Кіраўніцтва Менскай гарадской грамадскай арганізацыі ахвяраў палітычных рэпрэсій накіравала скаргу ў Вярхоўны суд Беларусі. Аўтары просяць скасаваць рашэнне сталічнага суду, які 16 верасня пастанавіў ліквідаваць гэтую грамадскую арганізацыю. Уводзіць у Беларусі сістэму суду прысяжных найбліжэйшым часам не плануецца. Пра гэта сёння заявіў намеснік старшыні Вярхоўнага суду Валерый Калінковіч. Менскі гарсавет вярнуў некаторым вуліцам і скверам гістарычныя назвы і прысвоіў ім новыя дагэтуль безыменным. Сквер пад вокнамі рэзідэнцыі Александра Лукашэнкі стаў Александраўскім у гонар Александра Неўскага. У Полацку адбылося адкрыццё помніка святому Міколу Цудатворцу. Гэтая падзея прымеркаваная да візіту патрыярха маскоўскага ўсія Русі Кірыла, які мае наведаць Полацак 26-27 верасня. У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня» і зараз «Форум свабоды». Сёння з дыскусіяй наведнікаў нашага вэб-сайту па адрасе свабода.орг вас пазнаёмяць Юразь Бушлякоў.
Прадстаўнікі аб'яднаных дэмакратычных сілаў запатрабавалі ад Генеральнай пракуратуры Беларусі пачаць крымінальную справу з факту заявы Александра Лукашэнкі аб фальшаванні вынікаў прэзідэнцкіх выбараў 2006 году. 26 жніўня ў інтэрв'ю газеце «Звесця» кіраўнік Беларусі заявіў, што за яго прагаласавалі 93% выбарнікаў. Аднак, паводле Лукашэнкі, потым, калі на яго пачалі чыніць ціск, выбары нібыта былі сфальшаваныя. Лукашэнка аддаў каманду, каб былі не 93%, а недзе каля 80%. Пазіцыю АДС тлумачыць лідар партыі камуністаў беларускай Сергей Калякін.
Калі кіраўнік дзяржавы гаворыць, што ён сам даваў загад на то, каб фальсифікаваць. Прокуратура сама павінна была ўзбудзіць крымінальную справу, каб выследзіць працэс. Таму мы сёння па факту заявы і падаём у прокуратуру ліст, у які мы патрабуем, каб прокуратура па факту ўзбудзіла крымінальную справу і высветліла, хто што фальсифікаваў.
Водгукі на сайце «Свабоды». Чытач на імя НН лічыць. Гэта законны шлях адлучэння ад улады. Трэба збіраць подпісы. Анатоль Старкоў з Брукліну піша. Калі Лукашэнка падпісаў гэтую заяву, надрукаваную ў «Звестях», вельмі праўдападобна, што яму давядзецца адказваць за свае словы, ці сёння, ці заўтра. Калі захаваецца подпіс, калі не падпісаў, адкруціцца. Чытач, які падпісаўся імем народны, раіць. Кіньце, народ любіць свайго прэзідэнта і гатовы дараваць яму ўсё, як калісьці дараваў яму пахвальбу Гітлера. Гэта во калі б Пазняк хоць дзясятую частку такога нагаварыў, разарвалі б. А Лукашэнка, нават калі прызнаецца, што на снеданні есць немаўлятаў, народ скажа, так і трэба. І тут ужо пытанне не ў Лукашэнку, пытанне ў народзе. Далей яшчэ колькі водгукаў на іншыя тэмы. Вы што, думаеце, Лукашэнка аддасць прэсу? Гэтак аддасць як Шэймана і Паўліченку. Тым больш, што на носі выбары. Хоць 100 разоў хай прыязджае Еўропа. Каментуе Савось з Менску інфармацыю пра візыт у Беларусь місіі міжнародных арганізацыяў, якія займаюцца абаронаю правоў журналістаў. Гэта нагадвае нейкае рабства, піша Антось з нагоды прапановы беларускага ўраду ўвесці абавязковую дактыляскапічную рэгістрацыю вайскова-абавязаных. Запрашаем вас далучыцца да абмеркавання гэтых ды іншых тэмаў на нашым сайце па адрасе свабода.орг.
Гэта быў форум свабоды. Працягваем праграму. Дзе варта павесіць шыльды ў гонар свабоды і незалежнасці сучаснай Беларусі? Найноўшая гісторыя геаграфію перадачы Вячаслава Ракіцкага «100 адрасоў свабоды».
Шыльда свабоды. Мястэчка Зэльва, вуліца Савецкая, 5. У гэтым доме з 1956 да 1983 году жыла выдатная беларуская паэтка і патрыётка, адна з кіраўнікоў Беларускай Народнай Рэспублікі, вязень ГУЛАГу Ларыса Геніюш. Яе дом, нягледзячы на няспыннае сачэнне КДБ, быў месцам паломніцтва нацыянальнай інтэлігенцыі Беларусі.
Заўтра ў ранішнім эфіры «Свабоды» Вячаслаў Ракіцкі раскажа пра дом Ларысы Геніюш у Зэльве. На чарзе агляд незалежнага друку яго падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Незалежнае выданне «Інфакур'ер» з Баранавічаў у новым нумары змяшчае артыкул «Захоўваць ці марнаваць». Гаворка вядзецца пра тое, як падчас крызісу беларусам захаваць свае ашчаджэнні. Што высветлілі карэспандэнты выдання, паведамляе журналістка Анжэліка Белуш.
Аказалася, што калі б жыхар Баранавіч перад Новым годам клаў свае грошы ў каштоўныя металы, то сёння ён найбольш выйграў бы на золаце, а вось на плаціне ён атрымаў бы адныя толькі страты. Калі ж класці грошы ў банк, то сёння найбольш прывабныя кароткатэрміновыя дэпазіты ў нацыянальнай валюце.
У артыкуле «Як адпачывалі ў 2009 годзе» інфакур'ер аналізуе вынікі сезону летніх адпачынкаў, якія прайшлі пад знакам крызісу. Высветлілася, што адбылося рэзкае падзенне попыту на ўсе віды адпачынку, ад самага таннага да самага дарагога. Тыднёвік «Узгорак» падае вынікі уступнай кампаніі ў горадскую сельскагаспадарчую акадэмію. У прыватнасці паведамляецца пра малую папулярнасць навуковай установы за межамі горада Горкі, кажа рэдактар выдання Эдуард Брокараў.
Больш за 40% абітурыентаў у БДСГ прыйшлі з Магілёўскай вобласці, такое адбываецца з году ў год. З гэтых 40% студэнтаў з Магілёўшчыны палова горадскія, а з той жа гарадзенщыны паступілі толькі 2%.
Вы і мы з пружанаў паведамляюць пра надзвычайнае здарэнне ў краме «Колас». Увечары адзін з пакупнікоў, паражаючы пісталетам, забраў усю дзённую выручку з крамы і пляшку гарэлкі, а таксама адабраў грошы ў пакупнікоў. Як высветлілася пазней, злачынцам быў 25-гадовы прадпрымальнік з Берасця. Пра змест чарговага нумару газеты «Народная воля» паведамляе намесніца галоўнага рэдактару Марына Коктыш.
У нас гутарка з адным з заснавальнікаў выдавецтва «Галіяф» з Міцерам Вішнёвым. Матэрыял пра справу полоцкай паэткі Леры Сом, якую чыноўнікі хочуць зрабіць невыязную. Размешчаны выдатны, на мой погляд, матэрыял блога галоўнага рэжысёра тэатра «Вольная сцэна» Валерія Мазынскага, які распавядае гісторыю свайго ўласнага жыцця, як ён патрабаваў, каб яму узаконілі перапланіроўку кватэры і ўсе дакументы выдалі на беларускай мове.
З журналістамі незалежных выданняў гутарыў Ягор Маёрчык. А зараз пра чарговы маршрут падарожжа свабоды.
Вёскі, ніжнія і верхнія жары, вядомыя калі не ўсім грамадзянам Беларусі, дык выдатнікам па геаграфіі дакладна, бо гэта самыя паўднёвыя населеныя пункты краіны. Але што цікава, поўдзень тут адчуваецца не толькі ў спякотнай назве, але і ў мове. Пра жары слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды».
Гэта перадача Дмітра Бартосіка ў нашым эфіры заўтра. Зміцер не толькі падарожнічае па ўсёй Беларусі, але і больш за год ужо рыхтуе перадачу «Барды свабоды». Кожны тыдзень ён прадстаўляе аднаго барда. І 5 разоў на тыдзень гучыць новая песня. На гэтым тыдні Зміцер расказвае пра Арыну Лісецкую.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Нагадваю, што мы працягваем слухаць Арыну Лісецкую, пясняркую, якая вучыцца на юрыста-палітолага, але гэта ёй зусім не замінае пісаць вельмі глыбокія песні. Цікава, што першай песняй у Арыны сталася «Калыханка для дачкі».
Першую сваю беларускамоўную песню я спявала ў гурце Рэха даволі шмат і спявала беларускамоўныя песні, але сваю асабістую я напісала, калі мне нарадзілася дачка. І мне захацелася, ва мне нешта прачнулася такое шчырае, жаночае, пяшчотнае. І мне вельмі захацелася, яна яшчэ маленечка, і месяца яшчэ не было, а мне ўжо хацелася прызнацца ёй у любові да дзіцёнка, так? Падарыць ёй нешта такое, не паціскаць, не малака даць, а менавіта нешта душэўнае, каб нас штосьці звязвала. Я напісала для яе песню «Калыханка». Можа, зараз яна не зусім ужо «Калыханка», і можа, яна надрыўная, але ўсё, што можна было ўкласці, таго, што я хацела данесці да свайго дзіцёнка менавіта, мне здаецца, зрабіла. Беларускамоўная песня пачалася з новага жыцця.
Шкада, што мала пішуць песень для дзяцей у нас.
Я хачу зрабіць казку, якую я ўсё пішу і пішу. Я хачу зрабіць казку, дыск для ўсіх дзяцей Беларусі, а не для ўсіх беларускіх дзяцей, як некаторыя кажуць. Менавіта для ўсіх дзяцей Беларусі я бы хацела зрабіць аудыёказку з такой, ведаеце, як раней у дзяцінстве там была Аліса ў краіне цудаў з Высоцкім песням. Я на яе вырасла. Я магла яе кожны дзень на пласцінках, я яе слухала і слухала. І вось хачу зрабіць пра карабельку і кабачка, хлопчык і дзяўчынка. Там будуць гучаць гэтыя песні, іншыя справы, праца, грошы і ўсё астатняе. Яны мяне адвялі ад гэтай мае ідэі, але яна застаецца, я ўсё больш пішу далей.
Да цябе я пішу для цябе, першы ліст да анёла на неба, адчыніла ты сэрца маё, і канешыні ён гэта ведаў. Для цябе я пяю для цябе, каб спакойна Элінка заснула, бы анёл падыходзіў у сне, ты рукой яго ціха кранула. Всё для цябе, мая дачка, уся зямля і крышачку маца, всё для цябе, маё дзіця, нават расказы дядьки Харуса, все для тебе, маленький анёл, кактусы, кветки, квітнеют в оконце, смаку банана, панадол, Sony PlayStation, а от японцев, для тебе я иду, для тебе, перший крок по дорослому шляху, и, конечно, легче промолчать, поставить что-нибудь баха. Для тебе я стою, для тебе, у холодную зимку на площади, и хочу на дыхот до весны, и хочу глядеть тебе в очи. Все для тебе, моя дачка, уся земля и крышечку маца, все для тебе, мое дитя, нават рассказы дядьки Хармса, все для тебе, маленький анёл, кактусы, кветки, квітнеют в оконце, смаку банана, панадол, Sony PlayStation, and японцев.
Шановные слухачы, калі у вас есть песни, якія ніхто не чуў, калі вы толькі спрабуеце свои силы у аўтарскай песні, дасылайте, калі ласка, ваши творы нам у программу «Барды свободы». Наш адрес Менск 5, паштовая скрынка 111. Альбо пакідайте свою контактную информацию на телефон у Менску 266-39-52.
Адразу пасля выпуску навінаў інтэрв'ю з былым міністрам замежных справаў Чэхіі Карлам Шварценбергам. На гэтым мы завершаем праграму «Начная свабода. Вынікі дня». І я, Ганна Соус, развітваюся з вамі. Заставайцеся са свабодай.